Un día tiñamos que facer o programa así.
Por favor, eu contaba con facelo así, eh.
¿Quién é este señor? Este señor mayor que está falando. E outro señor mayor que está escribindo polo WhatsApp. Sí, amigas, este é o programa que... Este é a radio que vostedes queren.
Sí. Pero, espera, si estamos... Vou poñer as gafas para que se saiba que non vexo.
Ves, pon as gafas e agora cando se beben. Normal, todo depende de Paco Lodeiro.
É triste, amigo, sí.
Sí, amigas. O impostor, ese programa que empezou sendo nada e segue sendo nada, ¿no? Unha cosa que tampouco cambiou. Mantemos a liña
mantemos
do formato
a liña,
habitual.
A liña, digamos, discontinua descendente. Mm. Pero bueno, xa tiñamos claro que era así. ¿No?
Totalmente. Totalmente. A idea era esa, facer nada, absolutamente nada. Atopaches unha botella de auga.
Wow.
Dios, como está o Ortisteo que ata se alegra por unha botella de auga.
Sí.
Ten unha cousa alucinante. Amigos, amigas, este é o seu podcast favorito. Bueno, non é o podcast favorito, é o podcast da Radio Galega onde intentamos demostrar que detrás dun artista, dun músico ou dunha persoa de ben existe un ser humano. Benvidos, benvidas, o impostor.
O impostor, un podcast da Radio Galega con Kiko Novoa e Paco Lodeiro.
Quedou claro, Kiko Novoa e Paco Lodeiro.
Sempre houve clases. Eso foi sempre así.
Que maravilla, eh? No, pero sou moi honrado, de poder estar aquí.
Pero quen che dixo? Pero aquí, este é un programa clásico de radio onde presentamos, saudamos o convidado, falamos con él, despedida e peche. Claro. Unha cousa que...
Sí, sí, no, pero contento de vervos traballar.
Canto tempo, Marcos Pereiro.
E pues
canto
sí.
Gañamos na bola extra, vouche dicir tamén,
wow. Tamén hai que dicilo. No, pero hai que dicir que isto de que gañachedes moito na bola extra non é unha opinión túa, é unha opinión de xente que non se coñecen entre eles. Xente que non se coñecen entre eles, que opinan, opinan canto mellorou agora desde que
dio todo
está
o mundo, eh?
Marcos.
Sí.
A mí non me paran de dicir isto.
Claro.
Que eu
e hai comparacións, dinche.
Pero eu teño o problema que non sei quen son os outros cos que me comparan. No, non sei.
Exactamente, sí.
Millor entón, non sabemos, non porque...
Eu digo, ah, sí. Porque din, o dos cans. Pero do outro... xa non teñe... Non din,
morrería ou algo.
Non me din nin... Que sei, podía, o do reló. Pero non me din. Tal, do outro.
Ti tampouco preguntas.
No. Eu prefiero non saber inda quen é.
Xa.
Eu non abro YouTube por a ver se me vai saltar algo de antes.
Bueno, hai que decir aquí antes de afondar máis en estas cousas que estamos hoxe moi internacionais.
Ah, sí?
Moi internacionais porque todo mundo sabe que Kiko Novoa é ese tipo que manexa no Twitter o sueco, ¿no?
Yes.
¿No? Yes. Manexa o sueco, que é unha postura tal, ¿no? Logo todo mundo sabe, ou 9 de cada 10 xa saben que eu son venezolano, ¿no? Feito de material importado de Santiso Mavegondo, pero fabricado en tal. E logo temos agora fabricación alemana.
Sí, claro. É certo.
Temos fabricación alemana. Entón, estamos nun impostor que hai que decir, pero vamos a ver, ¿es galego ou es un impostor? Porque claro, pa el pa alemán, eu pa Orinoco, bueno, eu polo color así do Orinoco,
podía.
Inda tiña aí unha raza.
Sí.
Sí, eu, pois, o meu blanco, pois, é alemán.
Porque non sei se o contamos algunha vez, pero é de fabricación alemá, Marcos Pereiro.
Sí, producido en Alemania. Pero
material eso, importado.
Un material importado, pezas de aquí. Pezas
materia
de aquí,
prima propia da casa. Sí.
Levaron as pezas desta vez a Alemania e...
Sí. Foi ao revés do clásico.
Exacto.
Porque o clásico sempre era, hai que traer as pezas de Alemania. Para fabricar a Pereiro fixeron ao revés.
E o anti-escarabello, non? Digamos que se fabricou alá, pero coas pezas de aquí.
Sí.
Exacto.
Xa.
De Carral, concretamente. Sí. As pezas son de...
Non, as pezas son... De Arzúa.
De Arzúa.
Bueno, sí, de Arzúa e de Frades. De Dañá.
Ajá.
E como acabaches en Carral?
Bueno, por proximidade á cidade.
Porque os meus pais, ao estar en Alemania, ali fixeron cartos.
Sí,
Alemania,
amasaron.
E compraron unha finca en Culleredo.
En Culleredo, que estaba máis cerca da casa.
Claro.
Estaba máis cerca de... A medio camiño entre a casa e a cidade. É a urbe. É a urbe.
E compraron en Culleredo e nada, e depois xa me van pasando os anos pa min e acabei en Carral. Pero bueno, casualidades.
Xa, claro.
Así que está ao lado de Culleredo.
E que houve un tempo que a vivienda en Carral, digamos, agromou.
Sí. De repente,
De repente, es decir, houve un tempo en que en vez de enfornar pan, que en Carral sempre foron moito de enfornar pan, Chámame, pero houve un momento en que en vez de enfornar pan,
¡fum!,
en vez de nacer moletes, nacían edificios.
Xa, sí, iso pasou tamén en Culleredo, eh?
Pero nada que ver como Carral.
Que dis? porque era moito máis.
A ver, porque o lévedo do digamos do que ven sendo o cemento en Carral tamén iba.
Sí, así que sei que menos a Cruz dos Mártires, eso sempre estivo aí.
Están ali.
Pero eso é a Cruz dos Mártires, é de granito.
É de granito.
Iso non se fai así de un día para outro. Iso é que
Pero ti acordas de da túa época alemá?
Sí.
Con canto tempo vagos recordos.
Con canto tempo viñaches?
Casi 8.
Ah, bueno.
Yo sí que me acordo. Y claro, como quedó allí, no volví, quedó, entonces sí que tenía.
Pero no volviches nunca.
No.
Nunca volviches.
No, estoy diciendo, no volví.
¿Y concretamente en qué zona de Alemania?
Algo faría.
Na Selva Negra, nun pueblinho pequeño que se chamaba Albstadt.
Donde inventaron o postre. Oh,
que... Selva Negra, eso es una cosa. Y allí.
Pero y... no volví, ¿y por qué nunca volviches?
Pues no me coincidió.
No me coincidió, dio tipo.
Y,
bueno, falo con moita sorpresa, tampouco volví a Venezuela, tamén o tenes que decir.
Claro.
Non me chamo Maduro de momento.
No.
Nin a miña filla a Suecia, tamén é verdade. É curioso isto, que sempre dis.
Ti, a túa filla chamase Suecia.
Sí.
Entendinche eso.
Puxinlle de nome.
Suecia.
E no, poñerlle... naceu alá.
Sí.
Cando ele estaba traballando en
Suecia. E aí poñer Ikea, pero como estaba montada.
Anda, pues eso sí que es raro que nazca una persona en Suecia.
Nacen.
Y que vengan para aquí.
Y vengan.
Como un SAP puede chivir, pero una
persona. Pues o un mueble Gemnes.
O un LAC.
Bueno, que estamos hablando de menores, Ajax. Que tampoco. Pero quiero decir que nunca regresamos a.
¿No?
¿Por qué pasa eso? Que non re... ¿Y ti tampoco regresaches?
Yo no volví a Caracas, Venezuela. Tengo que volver a Orinoco. Estoy esperando. Así en algún momento, pero
iso será por algo psicológico, algo de que non quere regresar ás orixes.
Eu desde que cambiou o goberno en Alemania, non
sei
sin que non. Si, non somos moi, ele moi anti Merkel e eu anti Maduro. Estamos esperando, sí, estamos...
Sabes, a min este rollo.
Ti con Adolfo xa non che coincidiu.
Non me coincidiu, pero
no, digo, no, porque outro día tamén estaba saudando sí, como pedindo un taxi. E hai determinados acenos que me están chamando un pouco a atención.
Non, pero non vai por aí.
Entón, cando empezaches a traballar da Tor, que empezaches xa de neno, estabas casi recién chegado, porque con canto tempo empezaches?
Non, empecé con 18.
Con 18 xa?
Con 18, recién cumplido.
Sí, que xa eras...
Non, ainda non era...
Terras de Miranda.
Foi o primeiriño na tele, foi Terras de Miranda.
Pero algo fixeches antes, na laboral, fixeches cousas.
Fixen teatro na laboral e depois no grupo
Sardiña.
Sí, pero xa. E o primeiro foi eso, en Terras de Miranda.
Pero fixeches un casting, viñeronte...
Fixen un casting, ajá, pues que estaba ali no grupo Sardiña e ao pouco de estar, aí vai haber un casting aí pa unha cousa. Fun, e colleronme. Pa ser amigo do amigo.
Para ser amigo do amigo,
sí,
claro. Pero... Pues estaban as fillas, es decir, ali estaban as fillas de María Bouzas.
Sí.
Os amigos das fillas de María Bouzas. E os amigos dos amigos das fillas de María Bouzas, que era o papel que tía.
Claro, e entón...
Claro.
E nada, pero xa na segunda tempada, pois fixerme unha trama. E que se tiña aí unha granxa escola, que se non sei que, un ligoteo...
Aí estamos.
De forma natural...
E ata hoxe.
Pero claro, con 18 anos, non?
Con 18
anos. Sí.
Ias ao bosque, o a Chevalier, e arrasabas.
Non ia moito a ese sitio, pero sí...
De verdade,
o bosque
que...
alguna vez. Pero non creas, que non fun moito ao bosque.
O bosque, para que non nos saiban, unha discoteca. Non crean que...
Vamos a matizar esta información. O bosque, aquel sitio onde triunfaba Kiko Novoa.
Home.
É que tú que lle gusta sacar de vez en cando o tema bosque, porque cambia de cara.
Sí.
Tirel fala no bosque...
Posiblemente os mellores momentos da miña vida.
Tens que ir ahora.
¿Eh?
Tens que ir ahora. Está
agora está todo.
É unha ruína.
Sí. O sea, unha, xa era, cando ia eu tamén era unha ruína.
Pero
non creo,
é unha ruína e destes sitios que diste, wow, sí.
O que tal foi en que quedou?
E tiene nada, é un sitio como se pasase unha guerra mundial.
E mira canta xente casou ali.
En ese refugallos...
Sabes a cantidad de xente que casou ali?
A frase daqueles pos este refugallos, pois ven del bosque. Literalmente, ademais.
Era discoteca daquelas que naquela, xa no século pasado, que se encendían unhas luces... que se proxectaban cara ao teito,
sí,
para que o teito estou falando do
hemisferio,
do hemisferio, sí,
do globo,
ozonosfera e ionosfera e tal.
E víase
dende sitios impertérrito, imperfecto.
Bueno, sí, claro, pois pues é verdade, non me acordaba deso.
De feito, Han Solo, estas naves que hai por mundo adiante,
teñen
aterrado no que no pantano.
Sí, sí.
Aterrado de terror.
Sí.
Bueno, entón, con 18 anos, estabas en Terras de Miranda.
Sí.
E aí, per ti, pensabas dedicarte ao mundo...
Eu, a miña idea era dedicarme a
vivir do conto.
Sí, sí, era inconsciente e pensei que se podía e bueno, digo, e depois sí, puiden, pero sí, daquela tiño claro.
E que che dicían na casa, dona Encarna? Que che dicía Marcos, estuda?
Non, claro, claro que me dicían que estudara, pero sí que me deixaron facer o que eu quería. E era, pois, actuar, e pois, facía teatro, facía cousas, e sí que me deixaron facer eso. E despois chegou un momento que estudiei, pero estudiei un ciclo superior de fotografía, e polo menos, bueno, pois, foi o que fixen, porque o instituto foi un desastre.
Na laboral?
Foi un desastre.
Crucero Baleares.
Crucero Baleares.
Que tivo tantos nomes xa.
Ahora non sei como se chama, pero
Universidade Laboral outra vez.
Laboral.
Pero non hai outro día fútbol ali,
sí. Vamos chamar. Eu fui outro día porque hai partidos de fútbol ali, xogou Pabliño outro día,
sí. E fun pedir un papel e emocioneime. Saín dali emocionado chorando de verdade, porque había tempo.
Ao mural aquel que hai ali.
Wow.
Ese fixe novo con máis alumnos, pero eu participei nese mural no dos barcos.
Sí.
E das gaviotas, pois as gaviotas algunhas pintinas eu e cousiñas dali porque daquela ía pintura con Urda.
José María Urda.
José María de Urda.
Qué grandísimo pintor, mestre.
Sí. Ay, muy alto nivel. Estaba don Rogelio Groba en la música también, por ejemplo.
Sí.
Fue profesor también.
De música, Lina Laboral.
Pero de música.
Sí.
A mí no me tocó.
Don Rogelio Groba. Porque vos sos des más novos.
No, pero fue, creo que el año anterior marchó.
Ah.
Y después tocó un que se llamaba Julián.
Julián.
¿De qué se daba?
Música.
Música también.
Y si me quedo era tenor.
¿Sí? A tenor de las circunstancias.
Amor eterno. Sí.
Y Franco, que daba clases de. Sí.
Pero no,
de matemáticas, Franco.
No.
Que había una fórmula que era.
Villamil.
Que ya ten nome, Villamil ten nome de profe de matemáticas.
Estaba casado con Ana Fraga.
Anda.
Otra profesora de Dalí. Y Villamil, cuando vivía en segundo. Por ahí, segundo o tercero, morreu. Acórdame, que fueron enterro a Lugo.
Qué baixonazo.
Que era muy buena persona. Sí, sí. A mí de estas personas que che marcan.
Uh-huh. Y José Ramón, profesor de filosofía, non un tío así muy novo, muy modernito.
Tato. No, Tato non.
Baixete, forte.
Sí.
José Ramón. Sí, no me acuerdo el apellido, pero un tío maravilloso.
Pero que lo tiño una punta de lengua que ahora. Ay, espera. Joa, que
te sí, bueno, teño alguna foto por ahí.
Vive en Burgo.
Pues no sei.
Sí.
Pero cuando fui o 50 aniversario, creo que fue.
Que me quedo.
Pero 50 aniversario no te vi en la laboral.
A mí no me avisaron.
No te avisaron, claro, normal. Fomos esa estrella.
Te avisaron a Isabel Blanco.
Isabel Blanco,
claro.
Y yo.
Isabel Blanco.
Fomos...
No, hay que ver la cantidad
os
de
guapos,
actores.
Os guapos.
Hay que ver qué pasó ahí, porque hay que decir que ahí estuvo Isabel Blanco, Picallo.
Coñecida como a Suiza, no me doy tiempo.
Evaristo Calvo. Sí.
Pero su solista, poeta y actor.
Sí.
Poeta y actor, que estuvo interno.
Sí.
O Cormelá.
Porque vienen os de Corme, vienen a hacer...
Mareque.
O módulo...
Mareque. Sí, señor, Mareque.
Estaba yo ahora ahí con que no me...
Mareque, sí, señor. Sí. Alá onde esteas, Mareque, un bico grande.
Está no Burgo, vive no Burgo, ali nos
patos. Tipo estupendo. Pero por ali preto teño familia, non vin na miña vida. Os parros, sí que os vexo, pero...
Pero está en familia por Lugo, por aí.
Ah, claro, igual...
Bueno, estamos 18 anos.
18 anos, sí.
Deixamos o que ven sendo a Universidade Crucero de Baleares Laboral. Mm-hmm. Mareque, sí. Rogelio Groba.
Non lle gusta que falemos disto, pero froti pouco, polo visto, porque non ía a discotecas.
Bueno, vamos a ver, aquí hai dúas teorías. Vouche dar dúas teorías que di. Hai o que vai ás discotecas porque ten que meter moitas horas para
eu son deses,
para tal, ¿no?
De meter.
E logo hai que dicir, xa non lle facía falta ir ás discotecas porque xa levaba o chollo feito.
Sí, sí,
xa o tiña levantado de antes.
Sí,
xa o tiña levantado de antes, moi
sí,
ben, no. Esa é a frase.
De antes daqueles días que había confianza.
Vale.
O mellor xa tiña o tema levantado e non precisaba.
Claro, iba a rebaixalo.
Exactamente.
O bosque. Bueno, e despois que entón?
E despois pouco máis.
Pero después empezó una carrera fulgurante.
Sí, hombre, después nada, pues seguí y estuve haciendo monólogos por ahí, por los bares, con mucha inocha, y después veo Supermártir, Lugar y después,
ya bola extra.
Cosas, ya bola extra.
Que digamos que
es culmen de academia. Es decir, aquí todos hay un antes y un después,
sí,
luego la bola extra.
Y o que adoita poñar na Wikipedia. Vos estás na Wikipedia, ¿por qué no estoy na Wikipedia?
Porque no fixeste esa página, empecé a gocho la bola extra. É la que facer ti. Se non che fixe alguén, fago
no,
cheo.
Home, por favor.
Fago cheo, pasa os datos.
Pero, por favor.
Pero falamos con Marcus.
Que é tecnolóxico.
Creo que ten unha man libre para...
Pero...
Os tecnolóxicos.
Eu collo e...
Editamos ali e ponemos algo de Suecia.
Tenho que saber onde naciches esas cosas.
Ya, ya, home, claro. Pero
no sé
cada un fai...
Cuéntame o de Suecia, que o de Suecia está guapa. Poñelo,
para meterlle.
Tal, pim, pam.
Ajá.
Logo temos... O tema Hostaleiro en Carral, que tamén hai un tema que hai que sacar, porque aquí eu quero sacar como tema importante.
A sala de estar.
É posible que haxa algún actor, comediante, dramaturgo, ou tal, que non teña,
Calquera,
a lo menos un tempo cotizado como hostaleiro? É dicir, hai algunha posibilidad de que un pode dedicarse a interpretación sin ter pasado por detrás dunha barra dun bar?
No, é que pénsalo e claro, hai moita xente, non?
Pero moitos.
Claro que poder facer outras cousas, non? Pero
parece
como,
parece que pide hostalería.
Parece que pide. Sí, tú, porque mentras estou falando estou pensando, pero claro, non a, casi todo o mundo pasou pois unha temporada ou de camareiro ou de...
Exactamente.
Non sei que era...
Que encontras un, encontras un actor ou unha actriz detrás dunha barra nos sitios máis recónditos.
Sí.
Mm-hmm. Eu que traballo moito tema fútbol, sabes, sí. Non? Tal, campos de primeira división, todos, sí, non? Sí, sí, sí. Pois, estaba unha vez eu vendo un partido en Meicende.
Mm-hmm. Que diste? Que vas a
Meicende? Que todas en Meicende.
Fuiste tomar un café allí.
E quen estaba?
Isabel.
Isabel Nameira.
Sí.
Ah, Isabel Naveira.
Isabel Naveira, obviamente.
Sí, sí, por Isabel Naveira y ten ali un
teño un boa amigo que é moi amigo de Isabel Naveira, que tamén, tía fantástica, sí, efectivamente.
Sí, sí, además, tía fantástica, actriz extraordinaria.
Extraordinaria. Sí, sí.
E tamén boa hosteleira, hai que dicirlo. Sí.
Estamos.
Está todo relacionado. Como se chamaba a sala destes en...
De estar.
En Carral. Sala de estar.
De estar.
De estar.
De estar. Que,
sí.
Que,
de
estar. De estar.
Sí.
De estar a estrela.
Que unha vez que sí. Tes o nome, non sei se veu o nome antes e despois a... Porque dices, con este nome teño que facer algo porque...
No, veo, creo que veo antes. E depois se fixo todo o que é o sitio acorde con. Porque era como sitio para estar,
sí,
para ver teatro, sí. E, bueno,
un poquinho de todo.
Claro, non era, sí, planetario, sí. Unha cousa,
no,
que estaba,
no,
claro.
Se non chamaríamos de planetarium.
Exactamente, planetarium.
De todos modos, o da foto.
Que foto?
Estudiou o
edificio. Ah, sí, 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 sí.
Pero da foto...
Raca-raca ca foto, non saques ese tema.
No, é un pouco, digamos, é un pouco como aquela sequía dos pantanos, pertinaz.
Sí, moito.
Co tema foto.
Demasiado igual posible.
A ver, que se defenda. Que se defenda.
A ver, é como... A ver. No, é unha miña defensa, só podo dicir que é unha cousa que me apaixoa casi tanto como a actuación. Entón, que vas facer? Que vas facer cando teu corazón te di que tens que facer unha cousa?
Saca foto.
Dicirlle que non?
Saca foto.
Pois fago fotos. E me gusta, é unha linguaxe que cacal me podo expresar pues, dunha maneira que non sei de outra. E que a fotografía sae me...
Teño que dicir que eu cando lle mostrei as fotos a miña nai de Marcos Pereiro, hai un par delas onde aparece coa filla,
sí,
con unha ricura. A análise da miña nai foi... Pobriña. Claro, porque está... ¿Te viches alguna postura?
Mira, claro.
Claro, que...
Sí, porque acollo así, está boca abaixo, pero teño que dicir que eso é unha copia dunha foto de Richard Avedon.
Oh, entonces, bueno, pues... bueno. Mira, ti compara esta foto, entonces, que é unha cousa maravillosa.
Sí, ¿cómo? Sí. Ah, esa.
No, esta foto é maravillosa.
Ah,
no.
vale, esa foto está ben.
Claro.
Pero... Entón, esa fagua o día do pai, dixen. E era como unha idea de facelo así. E levo dúas, tampouco non levo tanta. Non, non é tanta brasa,
tampouco, no.
A ver como vou facer cando a rapaza se chama grande camín. A ver como fago esa foto. Pero bueno, hasta que poida.
Sí.
Sí.
Bueno, non atopo. Pero bueno, está coas patas para... Mira,
anda,
aquí está. Esta foto.
Esa é a primeira.
Ah, unha foto que non entra en servizos sociais e ainda na casa de Marcos Pereira.
Sí.
Parece un pouco... Bueno, esto es una especie de cana que ponemos para que entren no Instagram de Marcos
también. Sí, M. Pereiro.
Fotos brutales.
M. Pereiro y nada, manda de ahí. Podedlas comprar también. No hay problema.
¿Vendes también?
Sí, claro.
¿Ah, sí?
Sí, pasa que no lo digo, pero claro que vendes. Claro, ¿cómo no vas a vender?
Claro.
Sí, fagocha, pero vamos, no tamaño que tiqueiras, sí, xa elixo o papel que se dure toda a vida.
¿Y sabías que boxeador también?
Bueno.
Pero dalle, porque eu vi un día... A ver, eu estuve, todos temos un pasado, un tempo adestrando con un cachorro.
Sí. Estabas día a día que tirei o saco. Que rompeu o saco.
Non, pero tiven que sufrir un día que non estaba o saco por culpa diso. Sí, sí.
Pues tirei, non é,
tirou o saco. Pero un día puxéronse a bromear con quen era, bueno, con varios, tamén,
sí,
con o propio cachorro.
Sí, sí, sí.
E sacudía, Ostras, se sacudía. Eu dixen, pero este tipo...
Pom, pam, pim, pam. Pasa que está ben darlas, pero cando as recibes,
xa, claro.
Cando as recibes pasa así na costilla, así por un lado, a da costilla, cuidado, que están aí, que non as notas
gancho,
durante
gancho,
o resto da vida, están aí. Yo, así un puño que entra aí, peor que na cara, Costilla deixas de falar,
Ti nunca probaches, non, Paco?
Non, wow. Vamos a ver.
E raro,
non,
eh?
Non de, vamos, a ver, vamos, a ver, vamos, a, vamos a matizar esta resposta. Eu probei, pero non nun ring.
Claro.
Eu teño andado...
Pero aí... aí
como
soy,
vida mesma.
Ahora que el di...
Aí é MMA. Se si a das de primeiras ben, pumba, acabou.
El recorda... Recorda ahora cerca de da súa zona de procedencia, sí, eh? É dicir, concretamente entre Cambre e Culleredo.
Sí.
Estaba nunha verbena, estaba nunha festa.
Pero non hai moito sitio entre Cambre e Culleredo porque só se xuntan nun sitio,
sí,
eh?
Cambre e Culleredo, sí, pois. Sí,
pues, sí, bueno, claro. Eso foi por Sigrás.
Tedes todos os datos, tedes todos os datos. Entón estaba ali, había un amigo meu que xogaba comigo fútbol, que era de Cambre, entonces pegou unha bra. Entonces eu vino, non? Cheguei. Sí. Entonces eu entro no campo da festa, ele estaba no medio do campo da festa, estaban os de Cambre e os do Temple.
Buah.
Entón este amigo meu abrazoume, un abrazo.
Eran bravos os do Temple,
efusivo,
eh?
Este abrazo efusivo de cando colles a alguén. Oh, neno. Entonces quedou a súa cabeza espachurrada así, sí, nos meus brazos. Momento que aproveitou outro do equipo contrario para reventarlle os morros. Plum, como eu o tiña trincado, aproveitaron que estaba trincado e tal. Entón, cando se separa, eu vexo que brota así o sangue e tal. Entón eu vime no medio dunha pelea que había 40 para un lado, 40 para outro, eu que non conocía máis que a un que estaba tirado no chan, que era o meu amigo. No?
Wow.
E ali no medio de tal, digamos que foi o combate de boxeo,
cando,
que recordo así con máis
refires
dolor. De... O que recordo con máis dolor foi ese, porque ningún iba comigo.
Claro, claro, entonces este todos... de quen é? Dos outros
exactamente. Bom, bom, iban todos contra min. Terrible, terrible.
Sí, sí, sí.
Qué forte, qué forte. E esa pregunta que nunca che fixeron, teatro, cine ou televisión?
Pois pues é a primeira vez que me explicádeme de
nunca...
sorpresa.
Hai unha resposta que é como preguntar de mamá ou de papá, que é imposible.
No, a ver, é que é unha pregunta que eu creo que todo o mundo...
Nah, pero hai algo que te gusta máis. Mil,
que evidentemente o teatro é máis divertido. É que é a máis divertida de todas. Inda que digas todos os días o mesmo e tal, pero pasan cousas. Non é a obra igual, sempre. Por moito que un director se empeñe, que non pasa nunca o mesmo. Se,
pasan dun día para outro.
Dun día para outro. E non estou falando de cambiar o texto nin de improvisar. Non, estás en piños e pasan cousas. Pero ti tamén eres unha persona, tes un día dunha maneira. Un día, e entonces, eso sumado a como se pode entender un elenco, e que lles pasan as mesmas cousas que a ti, distintas, e hai que entenderse.
Iso é interesante, o de facer humor, porque, bueno, nos facemos un programa de radio e días que estás máis feliz, menos feliz, porque todos temos vida persoal,
sí,
pero facer humor é outra cousa. Dites que facer rir a xente que tes diante, ou na tele, dá igual, a xente de dá igual se Marcos tivo unha discusión, se enfadou,
sí, claro,
se tivo un problema na casa e tal. Isto como se...
Pues
é un oficio, claro.
Eu creo que eso é o que ia decir. Eu creo que ao final convirtese nun oficio, porque, e isto non o digo de maneira, simpáticos hai moitos.
Claro.
Moitísima xente, moi divertida.
Non, non, é máis. En cada bar hai xente que mellor é máis simpática
é o triple,
que xente que se dedica
a... Que se dedica a... Pero,
a vivir deso.
Pero evidentemente é un traballo e tens lo que facer nun tempo, nunha cousa que ten unha maneira de facelo.
E con máis ou con menos ganas.
Exactamente, e se ti tes oficio, sabes que, inda que teñas un día malo, podes recurrir a certas ferramentas que tes para poder facelas. E se...
E pode cambiar
que pode ser o texto directamente.
Malo, pode cambiarse en un día bo grazas a un público.
Como?
Sí. Un día malo, toma a pregunta.
Sí, claro, claro.
Que
entra
incluso na filosofía.
Sí, porque ao final é
un día estás cabreado, estás tal, digo, non teño ganas deste monólogo. Resulta que sais e dis, joder, foi dos mellores da miña vida.
Sí, claro, porque engancha, eu que sei, é que ao final seguramente por oficio estes o triple de concentrado indo ao que hai, que é o ensayo e tal, e bueno, pois sai ben.
E cal foi o día onde máis te aplaudiron ou máis contento te sentiches dun directo?
Dun directo.
Sí, dame igual que sea un obra de teatro, un monólogo nun bar ou ese sitio onde estiñós. Viñen aquí, non sabía ninguén andar a este sitio, viñen aquí a esta parroquia que non tal, chego aquí, que feliz vou.
Pois pues mira, un montón de sitios que cando era época mucha y nucha e que claro, ias a sitios que
non sabías que estaban ali,
que conocín despois,
claro,
sabes,
claro.
Pero me diría ese, sabes?
Pero porque... dime un sitio que te quedou así grabado, para decir, que ven o pasei aquel día en tal sitio.
Pois,
Non che ven agora.
Non me ven. Estou, mira, ven a cabeza festa da pataca e Coristanco, festa porque era como, uau, wow, que sei, un montón de xente, montón de xente, claro, era de día e
era un pregón, seguramente, da festa da pataca, claro.
Unha cousa así que sí, te levaba o alcalde nun coche de protección civil con patacas.
Exactamente. Non, non, e ademais, e ademais, nunca pensaches que platos tan distintos se puderan cociñar con patacas. Postres con patacas.
De todo. Sí, sí,
claro.
Sí.
Cousas con patacas. Que non che gusta a tortilla de patacas.
Sí. Hasta yo puedo botar las patacas a compostela, sí, sí. Que es una pasada. A pataca es una...
Y después de andar por la rúa y que veña xente, contame un chiste.
Bueno, si hay de eso, pero...
¿No vos pasa a veces? Claro, vos estades, en fin, comido de famoseo, pero que igual che ven saudar a alguna persoa y saúdala y da la vuelta y dis... Ostra, non estiven o nivel que igual estaba esperando esa persoa e
sí,
vai levar unha imaxe que igual non se corresponde.
Pero é que seguramente o que lle saludou é Marcos.
Ya.
Sabes, non é o que falaba antes, non é o personaje, claro, eu entendo, que a meia xente vete e eres
da familia.
Eres Kevin José ou eres tal.
Veche todos os días e veche nese personaxe.
Exactamente. Mm. E a veces en tan pouco tempo como pode ser un saúdo, de cruzarte tal, wow, non eres capaz de disociar que non é un personaje, que é unha persona.
No, o peor deso é ao revés. O peor deso é cando ti estás e ven unha saudarche e ti dis, ti este me conoce da tele.
Sí.
No? Entón vai te saudar, hola Paco, e ti dices, nada, este é un que me está vendo pola tarde, tal, a ver si solto o bote, non, vale, ala, hasta logo, tal. Entón, dices, non son tan bello nin tan gordo como na tele, non, vale, tal. Entonces entonces ti despídelo así como
bueno.
Con un rollo así displicente de un que ven pola rúa me saúda, ti tratas de ser riquiño pero superficial, digamos. Mm. E logo dali un rato diste, pero se este era o que iba comigo,
sí,
o que pintou comigo o mural da Universidade Cruzeiro Baleares.
Claro. Sí, sí. Era que máis se pode quedar agora?
Era o meu colega que hai 15 anos que non
que
nos
non
vemos,
ves, sí.
E agora viñen aquí e trateño como se si fora un tipo que me saúda pola rúa chamándome Kevin José.
O que che din, bueno, mañán xa chamo a tua nai. E dices, wow, xa familiar. Non sei, non
iso pasa moito, non? O de non saber moi ben. E a medida que pasan os anos, ainda máis. Venche alguén pola rúa.
A mí iso dame moita
rabia.
Cando
te
saúda alguén, que, por exemplo, te vas tendo unha idea. Por exemplo, xente que xogou comigo a fútbol, e de repente, non te acordas que xogamente, sí, pero, a ver, si xogamos xuntos a fútbol, vou xe dicir unha cousa. Como mínimo fai 25 anos. Como mínimo. Porque xa non me visto de corto. Porque hai 25 anos que non me poño un pantalón corto. Entonces, pa xogar. Entonces, claro, pero el sigue vindote. El sigue vendote. El vete todos os fines de semana.
Claro, claro. Sí, sí, sí.
El está vendo.
Parte do seu, da súa contorna imaginaria.
Foi vendo o teu deterioro físico. ¿No?
Sí, xa está acostumbrado.
E comprobando que eras aquel que xogaba con el cando os dous estaba desenforma.
Sí, sí.
Ti non o fuches vendo sempre.
Claro.
Entón, o que ven sendo a pérdida de cabello, o aumento de densidade corporal, ese aumento de carne, non o comprobas igual.
Hai unha cosa na que coincide esos dous. Que na xente que está convencida de que Paco Lodeiro actuou co satélites,
sí,
e na xente que lle discute a Marcos Pereiro se foi Kevin José.
Claro, sí, 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 sí.
En era visto.
Claro, hai xente que mo discute.
Claro.
Te non o, non eres, non o. Que va, que va. No. Que no, hombre, que no, que eu vin eu. No, no, no.
Pero que pensa, que é un parente
no,
teu?
No, 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 no.
Nada que ver.
Jo, hai moita xente que sí, que sabe que son eu,
xa,
pero
xa.
Hai xente que non que non sabe que son eu, porque falanme a veces da serie, eu da galega non vexo moito, pero sí que vía.
Sí, ese clásico non vexo galega, pero vinte outro día.
E entonces míralo. Pensando que te está vacilando, porque, joder, en que momento me vas a decir...
Sí.
Y di, xa, pero o neno era eu. No, hombre, no, no. O neno é...
No,
no,
no. Te biches, tengo pelo
oscuro.
Sí,
sí, tengo pelo oscuro.
Claro.
Sí, sí, sí.
Sí, sí.
Sí, sí.
A mí pásame con satélites.
Con satélites.
Ti, te has cantado ali no campo da festa da nosa. Dice que unos satélites non cantei nunca. É dicir, cantei na tele, pero bueno. Vasmo dicir a min, te desvido ali a comer, tal. Sí. Hai veces que non...
Sí.
Non teñeme convencido incluso a min. Non pois era verdade, non me acordo. Non sei.
Pero, está pensando tamén no tema do teatro, que debe ser moi divertido, pero tamén un terá que... Vale, xa sei que é un oficio, terá que xestionar o minuto previo a salir un escenario. Ou ti es dos que... No, primero coñece un actor que diga, é un minuto anterior... No. Veis unha porta e saio fuxindo.
Cada un ten as súas cousas. Eu estou sempre como moi tranquilo. A procesión vai por dentro, pero isto non fago nada excepcional, nin, pues sí, revisar, pero sempre moi a último minuto, sabes, revisar todo e...
Non testei máis raras, nin...
Non teño,
nin cores raras, nin estas cousas, non?
Non, no, que va, que va. Non.
Pero hai moito diso.
Ai, claro, sí, sí, hai desde que fai exercicios de relaxación a exercicios de voz e... No, e teño estado en cousas que eran exixentes, e non teño esa cousa. E eu sei que hasta que me conocen os compañeiros din, sabes, como que tamén os inquieta, porque te ven ali tan
tranquilo, sí, que este, sí. Claro, Marcos é un tipo moi tranquilo. Ti cando estás de tensión, miráronche algunha vez?
No, pero pouco.
Para saber estás vivo.
No, pouca, non, pouca. No, pero son un tipo bastante calmado, sí. Por en xeral.
E logo despois ven o respeto que se lle colle a porque Marcos, polo que sexa, non? Dende moi pequeno triunfou sempre con cousas máis de comedia.
Uh-huh.
Non? Sí. Non sei se é voluntario, cadrou, bueno, polo que sexa, non? Pasado aquela época de furor adolescente en Terras de Miranda, non? Sempre foi máis polo lado da comedia. Pero logo, de repente, aparece un papel máis serio, non?
Hmm.
Sí, ao mellor en Miradeira, non sei, bueno. En algún momento, miras un pouco a cousa, el... entón, de repente, din... É bo ator, porque claro. Antes como si, si, sí. Decir, como si todo
antes,
feito antes
jijijaja.
Todo jiji jaja sí. Fora
carallada.
Pan comido.
Sí.
Como levas eso?
Ben, no, a mí aí é onde me río eu, porque claro. Fai gracia. Fai gracia, claro. Como moitas veces isto non depende de ti, moitas veces non.
Nunca
depende claro. De ti, pois claro, non te chaman para outras cousas. Vamos a chamar dramáticas, non ten por que ser dramático, non? Pero, pero, e entón, pois sí, claro que se sorprenden, e claro que o podes facer, e claro que o faz, e algo ben, sabes? Que, e, bueno, levo ben e faime gracia.
Pero notas así que hai un cambio de respeto, non? Así como hai un...
Sí, home, sí, un actor, sí, é o que diste, un... cuidado, que non é solamente isto que...
Hai comediantes e actores.
Exacto.
Y... Falando de Terras de Miranda, onde ele empezou,
sí.
Aí, por exemplo, foi cando... Farruco, que levaba toda a vida sendo cómico,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Pues de repente
destápase como
cuidado,
sí, como actor dramático.
Actor. Cuidado que
dramático no sentido de drama, non de chorar, senón de drama, de
sí.
Non de tragedia.
Entonces a xente cambia o chip.
Sí, eu ahora mesmo estou así nun momento desta transición, non? E de tomala pola miña parte en serio tamén, non? De, é decir, venga, e pelear e estar, pues, facer cousas que antes pois, bueno, como que te centrabas máis aquí, pero hai máis mundo que aquí tamén. E todo o que podo facer aquí, fago aquí. Porque por unha cousa de estar na casa.
Claro.
Al final de... Pero vas e, pois mira, o que fun facendo por hora fora, pois estou moi contento.
E vas explorando, ou ti mesmo te vas... probando a ver si es capaz, ¿no? De explorar,
sí,
no me refiero só a salir fora, ¿no? Sino a facer cousas que nunca fixeches.
Ao final tamén traballas, eu no meu caso, eu agora teño, pois pues eso, que hasta agora non tiven un representante.
Claro.
Pero agora teño
un
que son vos e joder, teño compañeiros os cales admiro del copón porque son superactorazos de Goyas, sabes? E son eles, non? Os que realmente apostan, os que te propoñen, os que buscan, os que... E que che din isto sí, isto no, porque hasta no meu caso hasta houve cosas que eles din, isto mellor non o fagamos.
O representante,
claro.
E fazlle caso.
Sí,
sí.
Decides ti tamén, non?
Sí.
Pero eles tamén saben que... Oye,
están postos tamén no mercado, saben,
claro.
Teñen datos. E saben que oye, pues hai que apostar e hai que ver e propoñen e pa cousas, joder, no tempo que levo con eles... que son 2 anos, wow, a verdad que estou moi contento, porque fixen cosas que nunca na vida pensaría que ia facer.
E antes, sin representante, xestionase directamente cos organizadores, o
sí,
cal tamén pode
con,
ser un...
Con, claro, pero claro, xa é máis difícil pues, para películas e para cousas así.
A ver, este é un negocio moi complicado.
No, eu penso sobre todo no tema de negociar pasta, claro, o sea...
O negocio
bueno,
de actor,
xa, que eso é outra liga, eh?
Xa,
o, sea,
xa, xa.
O negocio de actor é un negocio moi complicado, porque ten que haber alguén que ten que facer unha película... non hai moitas, pero bueno, ten que haber xente que faga unha película. E logo esa xente ten que ter en conta que tipo de ser un personaxe idóneo para él. E pode darse a casualidade de que te coñece, pero o normal é que non te coñeza. Non? Claro, mentras traballas por aquí, pola contorna, pois somos menos, non? E diste, bueno, pois, eu, por exemplo, tamén teño feito moitas cousas de actor, sobre todo porque naquelas que eu facía máis non había tantos actores. non é dicir, cando empezou a ficción en galego, pois houve, non é como agora que hai xente máis formada. Temos
alguén que faga primeiro como ño, non é actores, chamamos a Paco Lodeiro.
No, pero te quero dicir sí, sí. Que agora mesmo eu estou moi fachendoso de que actores que se fixeron gracias á ficción galega, ¿no?, agora están demostrando que son solventes para calquer tipo de ficción. É claro, aí fai falta o traballo do representante de actores, non? Que é o que che ten que colocar no mercado, ¿no? Unha figura que é imprescindible.
Sí, sí, e ten un montón de factores que, pues, que escapan a ti, pues, un secundario, pues, a mellor tes máis ocios porque o principal é da tua agencia. Cosas de esas, variables de esas.
Como no fútbol.
Sí, entonces, oye, lévame estes dos futbolistas para claro. Aquí, ¿no? Y van con este. Van claro. Con Cristiano Ronaldo, metoche también este y este, claro. Sus mantas, pero levos para ali.
También imagino que o axente serve tamén para abrir os ollos a moita xente de fora que non ten nin flowers, porque isto nos gusta ou non. En Madrid vives en outro tal e ata que lle amosas igual imaxes, pues mira, este quen é? Pues este tío de Marcos sí. Pereiro, leva X anos traballando.
Sí, pero vamos, que non é unha cousa de que vivas aquí, nin sepan de... Non, é que ao final pasa con eso e a mellor é tan desconocido un tipo que vive en Madrid que se foi para
sí,
lá
sí,
a vivir ali, non? E bueno, pois pues, contento. E jova, hai unha cousa que non sei, non me la podo contar, pero que fixe unha cousa o ano pasado que...
Porque ainda non saiu, non? Pero está piques de... Bueno, igual cando se emita este podcast... Cando se emita este
vai
podcast,
ver.
Igual ni Paco Lodeiro igual se ha destruído Atrápame se podes, Kiko Novoa está presentando Nacer de Novo, os domingos na Radio Galega.
Sí. Xa din o bote.
Nunca se sabe,
Oye, eso estaría ben,
Paco solta o bote.
Y...
Pero por onde vai a cousa?
Vai por Hollywood.
Sí.
Pero wow. Hollywood a tope de power.
Son moi forte.
E moi forte. O sea, eso foi unha experiencia de... Foron poucos días, pero foi unha experiencia...
Pero que se pode contar? Porque se pode contar prácticamente nada.
Na cena que estive en eu... en cachés, que non había para pagar eses cachés, pero en a miña cena podía haber tranquilamente 300 millóns de dólares.
E de canta xe te falamos?
De 13 personas.
Guau.
Y tranquilamente.
Nos hemos ido a cenar por menos.
¿Sabes? De cachés. Y yo sé que para esa película no había ese caché, pero era una película que se falaba de que era en torno a unos 100 millones de dólares. No nos habían seguro, 85, 100 millones.
Lo hacían sobre todo porque o proyecto molaba.
Sí, porque a un director que a ti dice, ¿quieres hacer algo?
¿Cuánto tenía que poner?
Porque un físico, un casting para esta persona y dices, ok, oh. Como vou fazer o casting? E dice, sí, que queren que o fagas ti e tal.
Isto chamante tal director americano ou de Hollywood?
Sí, hai como unhas directoras de casting aquí en España que están preparando para X papéis pequeniños e tal, pues... Pero
te ibas a facer o casting porque sabes dese casting ou porque xa te chaman?
No, porque a mí me chama a miña repre que as directoras de casting queren que eu mande unha prova.
Claro.
Y mándala en vídeo.
No, eso se teñen un representante. Os representantes teñen un catálogo, pero en vez de ter cromos de Panini, como no fútbol, por tener claro. Exemplo de fútbol, teñen un vídeo onde hai diferentes...
Sí, pero agora o que se leva é... sí, no, pero estou falando dunha prova. Ajá. Dunha prova presencial que, neste caso, como era rollo cuarentena, pues, foi por Zoom.
Ah.
Pero ali montou como un decorado na casa e tal, e van dirixindo. Pero isto en ningún momento... pensas que o vai ver
fulanito.
Que ti non sabes quen está outro lado.
No, eu vexo, son as directoras de casting de aquí.
Pero tamén hai alguén máis que está vendo.
No, claro, elas están grabando para mandarlle un
para mandarlos a outra persoa.
Eu son de Culleredo, non.
E isto diste, non vai ver este fulano, pero que coño vai ver este fulano a miña prova e tal. Pasan, chámanme, dime, non saiu. Vale, normal. O sea, e dali uns meses...
Entre que grabas e que che den iso, canto tarda? Canto pasa?
Depende, pero...
Pero nese caso...
Pode un mes.
Un mes.
Sí. E entón pasan os meses e chámanme e dicen, non te lo vas a creer. Que queren que vayas dentro de unha semana, que vayas ao rodaxe desta película que están, non é para o personaxe este, pero querente para outro que sae na película. E éramos... éramos actores facendo de actores, entonces quería actores.
Vale.
Y somos moitos actores nesa escena. Moitos.
Pues aí, claro que non podes contar nada.
Que eso, cuidado, eh. Eu botei tres días sentado ao lado de unha persona que acababa de ter un fillo e dixe que nunca máis en tu vida vas ter esta oportunidade de tirar ya cacharrada a esta persona. Nunca en la vida.
Tirar ya cacharrada, que lle chamamos...
Hola, guapa.
vale.
Nunca... todo Dios claro. Que o conoce diría... Home, que fixa... E eu tiña dúas socios para que lle ven. O tirar ya cacharrada ou falarlle dos fillos. E falamos dos nenos.
Ostras.
Wow. E esa persona sale en Marvel, o sea, así.
Para que teñamos claro.
Para que teñades claro.
Que pode ser a Muller Maravillas.
É unha das personas, é un dos personaxes principales de Los Vengadores. E estaba de todo, ¿eh? Había cazafantasmas ali.
Había
Parque Jurásico.
O cazafantasmas acotamos xa o número
sí,
de
había Parque Jurásico.
Tamén.
Había Breaking Bad por ali. Había moita mandanga, eh. Había...
¿Y cómo es esta xente?
Estaba o pianista ali.
¿Qué pianista?
O pianista.
¿O de parada?
O sea, un pianista e estaba ali. Estaba o pianista.
Tanto mérito.
E, joder, sabes, unha experiencia destas que diste... É a primeira vez na miña vida que fixen figuración. Pero que figuración, eh? Uh-huh. Ali. Marcos, un pouco máis a la derecha, cando yo escoito en inglés, eh?
Sí, tío, porque...
Pues ahora non sei reproducir eso.
Sí. Tú de rai, tú de rai.
E co que estaba ao lado, meu sentado, e dixe, sí, é por ti.
Iso dicía o director.
O director.
Que o director que tamén é outra de la creme,
o sea,
de la creme.
No, é de la creme, de la creme. De la creme del top mundial. E, joe...
E como é esta xente?
Moi ben. Diriges desde un carrito de golf. Está ben.
Pero bueno, respetuosa...
Sí, claro. Claro. E está o seu. E depois, son uns tempos... Refirmo a uns tempos de grabación que eso era para dous días e o primeiro día dixeron, bueno, poderíades por axendas, claro, éramos 40 personas na escena e coordinalos todos de preguntarse se podes un día máis, porque a mellor non podes. Uh-huh. Houve xente que non podía, o sea, quedarse un día máis, porque teñan outros traballos. E sí, pues, ao final foron tres días. Ali, vendo, pa min, foi como pagar unha clase. Porque hasta tiven así desto que quería meter a cámara e tipo un hombro e estaba eu e pouco tres máis e vendo a un super actorazo del copón facendo a súa escena, solamente mirando para nós os tres porque era que non estaba dando un discurso e pum pum e esa persona que é icono mundial se pode equivocar 40 veces e non pasa absolutamente nada.
De feito, equivocábase.
40 veces.
Ajá.
E non pasa absolutamente nada de nada. E ver como cada unha das 40 veces que o fixo, 40 veces que o fixo distinto, bonito e especial.
Wow.
Sí, e diste, joa. Bueno, eu vexo como actor e diste, jolín, ese poquichiño, ese pequeniño, ese...
E neses momentos, claro, un como... Actúa igual non é a palabra, pero como se desenvolve? Di, estes tres días son tres días únicos, vou aproveitar aquí para facer o hooligan sacando fotos con todo o mundo.
Non podes.
Ou o contrario, vou demostrar que son super profesional e vou estar esta xente como se fose outra calquera.
Claro, que creo, para Marcos, eh? Eu fixen eso, de ser un día calquera.
Un máis no grupo.
Un máis como un friki sacando fotos, non?
E non, unha que non podía sacar fotos. Pero vamos, claro, un máis, porque senón é que recordo tes.
Claro.
Eu teño recordo que veo un dos cazafantasmas e veo ali e aí foi el mismo. Veña, que? Sacamos unha foto? Pues venga, sacamos unha foto.
Sí.
Sí.
E porque lle caiches ben ou porque tiveches unha especie de
relación? Veo ali, porque como éramos así un grupete ali, que estábamos nun sitio aparte, non? E veo... Veo palí. Que estou te enseñando a foto, eh?
Sí, moi forte isto.
Moi forte.
Eu da esquerda, eh?
Moi forte. Sí, unha cousa destas que... E...
está dicindo Ramiro, sí, Santos. Sí. Había que poñelo no fondo. Se poñemos no fondo, é posible que vaya ao cárcere mañá sí. Marcos Pereiro por amosar sí, segredos.
E sí. Nada, joder, pues nada, divertido. Isto ven aquí, ten cousas moi bonitas a miña profesión. E outras, pues, moi malas, pero outras moi bonitas, a maioría. A maioría bonitas e sorpresas. Isto ven aquí, vas mudando e pues, abrindo novos camiños e...
Claro, claro, este é un chollo que non depende da potencia física como o fútbol.
E creo, isto veume agora así cos anos, creo que é unha carreira de fondo.
Claro.
Porque hasta agora, pois, fixen de chavalito en forma guaperas, e agora xa me tocará de facer de pai, Papá Noel, ou de mariñeiro. Vou facer agora unha cousa de mariñeiro.
Se alguén vai facer unha peli de Popeye...
De mariñeiro. Que eu dixo, hostia, coñenme de mariñeiro... Se me lío hostias con un barro. E dixi, bueno, pues mira.
Digamos que se podría ser o objetivo final de... Sí. Como te ves dentro de...
Mariñeiro dando hostias.
Porque a ti es moi novo. Que pasa que te estás facendo... Claro. O da barba, a ver, a que empezar a cortarla,
o da barba,
¿no?
É que é isto. Isto é unha discusión na miña casa, que a miña nai. Pues claro,
jo, agora
mesmo...
quere que a cortes.
Agora mesmo teño a barba moi larga.
Moi, sí, sí.
Que pasa que isto veo que fai un mes, fixe un... Nin un mes, fixe unha prova. Fai un mes gravei unha cousa e era con barba. E deixeina, porque sabía que tiña unha prova os poucos días. E deixeina, porque é máis fácil cortar que... E un dos papeles era mariñeiro, non sei que... E dixe...
E colleronte grazas a barba.
E colleronme, non?
Grazas a barba.
Grazas a barba, bueno, no, de outras cousas.
Pero probablemente... Claro.
Pero como dende o momento que che din que te collen ata que te ve a persona de maquillaxe, que é moi probable que sexa o día que vas gravar, uh-huh. O primeiro día que vas gravar, non sabes que... Non tens a información de si te queren con barba ou non.
Ajá.
Sabes?
Va, ti pensando un mariñeiro, dis.
E entón agora, pois, pues, teño nun momento de, joder, a ver si me chama xa, e que si pola maña chama a repre, e dicir, polo menos para facer... Que, cando se grava isto? Porque, por ter información, pois, pues, bueno, quedame un mes ou non.
Claro, porque senón, quítala.
No, cando... porque entonces sí que a mellor entra o mecanismo de a repre chamar para saber...
Como está a barba.
Como está a barba... Por
imagínate
una...
que de repente, todo, nesta historia de Hollywood, precisan un tipo con barba. E ti acabas de afeitarte.
Xa, boa.
Sí. Claro. Eu fui con barba e deixaronme...
Ese é un problema,
con
eh?
Bigotuco.
¿Con?
Con bigote. Puxaronme nesa cosa.
Sí, xa vin agora na foto.
Nesta, sí, sí. ¿Eh? ¿No?
Está con bigotuco. Sí,
con
sí.
E unha cousa así tipo anos sí. 60 ou...
Sí, por aí.
Bueno.
Sí.
E o día de mañá como te ves?
Mañá.
O día de mañá, no, mañá no. Mañá...
Pues non sei, a min gustaríame isto que falábamos, si dedicándome a actuación, pero si, sí, máis esta cousa. Pois pues non sei, o que falábamos, dramático, pero sin ser un dramón.
Non, me non, claro. A ver, sí. O tema é que cando un é, digamos, o camiño percorrido por Marcos, parece que hai moita demanda de ver a Marcos, pois en monólogos, en cousas divertidas, en cousas de xente máis derrapazada, de xente nova, ¿no? E agora hai un momento que estou vendo eu que hai a chamada de ser pai, que eso tamén influye, ¿no?
Iso quería preguntar, como é ser pai?
Eu creo que hai aí unha cousa que lle afectou en verse de outra maneira.
Hai un antes e un atalogo na vida
pode
de Marcos
ser,
Pérez.
Sí, pode ser.
No, pode ser. Non é que me ves... Non falo de renunciar a... Con donde máis cómodo estou, facendo
claro,
comedia,
claro,
o sea, isto
sí.
non me vou engañar a mí mesmo, Non son destos de... Non, isto é o meu pasado. Non. Perfecto, o meu pasado. Pero é isto como... Que se se abre unha vía...
Claro.
Collela tamén. Isto é realmente
claro,
o que...
Claro, claro.
Pero vamos...
E ser pai como é?
Bueno... Fantástico. Fuá. Sí que non contaba.
¿Te contabas que iba a ser algo así?
No.
Completamente diferente o que pensabas.
No, pensaba que era completamente diferente a como está sendo. É unha cousa, vamos, vos sabedes disto, ¿no?
Temos datos.
E jolín, é unha cousa extraordinaria. Extraordinaria. É unha cousa.
Sabes que isto non ten fin, non? Que porque hai xente que pensa, igual cando fagas 9 anos, 10 anos,
sí.
Isto xa marcha. E non, isto sempre estás preocupado por algo.
Sempre hai preocupación,
sempre. ¿No?
Claro.
Pero
tamén sempre hai unha felicidade, quero decir, todo compensa.
Claro, sí, sí, e ¿no? Esta, pues, joder, dame, non sei, teño a sensación como que me dá máis do que eu lle dou, ¿no? É a sensación, sei que lle dou eu moito máis,
claro,
que lle pide galletas e a mí. pero sí, sí, sí.
Que é o máis flipante de ser pai?
Pois pues non sei. é unha tontería, pero é iso cando che ven despertar polas mañas.
Claro, sí, 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 sí.
Despierta.
Que porque non tes a zapatilla cerca, que senón...
Claro, sí, no, y
se ha pasado por etapas. Logo hai unha etapa que di... Ahora, volveme a repetir a diferencia entre criptógamas e fanerógamas. Dice, xa cho expliquei onte.
No, de sexo é moi pequena.
Claro, claro, no, no.
De tal, dalle outra vez.
E eu que sei, estas que agora empezou así cando se durme, que a durmo eu, moitas veces tamén, uxía, sí. Pero este, e agora como que xusto antes de quedarse dormida ten así como un reflejo de decir papá, te quiero.
Oh.
E digo, ah, toma pouco.
Uau, la veña aquí a chorar.
Isto xa está moi
desfeito. Por que me faz isto?
Ala, veña, xa está.
Sí, porque saben tocar a tua
pon.
Vena vale, sensible.
Espero que non aprenda de te quiero, papá. Mira, 50 euriños, que pasa? Non terás por aí para dar? Eso como... E darllos, como non llos van?
Sí, sí, no, doullos, pero para ensinar. Digo, oye, toma 50 euros, estes 20 para gastar, 50 para ensinar.
Muy bien.
E dá algo de vertixe o de... o futuro?
Sí, sí, claro.
Non vos pasa...
Sí, sí, sí.
A medida que faz anos que estás preocupado por todas as tonterías que existen...
Hai traballos que son de máis vertixe que outros.
A min a vida aburreme, en xeral.
Sí, pero... digo, Non, pero o meu, por exemplo, claro, claro que dá, porque, como falábamos, non depende de ti. Uh-huh. Depende moito de outras persoas. Entón, pois...
Pero na vida case todo depende de outras persoas,
Sí, non? Home, sí, pero... Pero non é tanto a mellor como no meu traballo.
É un traballo onde isto é todo moito máis imprevisible. Quer dizer, ti tes un bar e se xente deixa de ir, ti sabes que algo fixeches mal. Ou puxeches as tapas máis caras, ou puxeches peor calidade na pataca, ou deixaches de comprar o pan en Carral. Quer dizer, sempre hai algo polo que a cousa vai a menos. Pero de repente, de actor, deixaron de chamar.
Sí.
Porque de repente dicen, no, é que tiñes tanto éxito que estás moi visto e agora hai que descansar unha temporada.
Claro, que iso tamén pode pasar, non? A saturación, non, a sobreexposición.
No, está ponendo exemplos de cousas que...
Repite unha serie...
Claro, non interesa ver outra vez...
Repite unha serie que ti faturaches hai 12 anos, pero están a repetindo outra vez.
Están repetindo, sí.
E de repente dice... non chamamos a este que xa está salindo. E, está salindo cando era Kevin José, non agora. Que, tal. Sí. E o mellor, por eso... Quer dizer, é un traballo moito máis...
E a mellor, pois sí, que o far moi ben, pois nun casting, pero chegas a final con outros dous. E como decides eses tres que estamos aí? Pois decidios por calquer cousa, o sea, non...
Pois o que ti dís ás veces de... Porque o representante colocou a tres.
Sí, 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 que non sei, aí xa...
Pode ver.
Claro.
Bueno, o impostor ten que rematar porque este señor necesita botar unha sesta.
Sí.
Todos temos unha idade.
Sí, bueno, claro, que esto...
Música, a ver se podemos atopar algo por aí. Ramiro, da música que escoita. Ti escoitas moita trangallada últimamente.
Eu trangallada...
E ademais, tamén compartes... Que estás escoitando? A ver se temos por aí, porque...
Pois estou escoitando... Pois é que escoito moitas cousas. Pero mira, como estamos falando de Ana, Ana é fanática dos Black Keys. Dos Black Keys. Gol on
Black
the...
Eyes.
Black Keys. De Keys.
Black
de
a Black
Keys.
De Keys. Ah, de Keys, sí.
Chave negra, chave negra.
Sí, ou as...
O teclado
as,
negro.
O teclado negro, as pezas... As,
vale.
As teclas negras
as
do
teclas
piano.
As teclas do piano.
Pues Black Keys.
¿Cómo se llama canción?
Gold on the Ceiling.
Gold on the Ceiling.
Sí, esa, y esa por ejemplo, es fanática. También me gusta mucho Arcade Fire, Dua Lipa también.
Dua Lipa.
Gusta lle moito. Y después, o que lle gusta moito a miña filla también, é o techno.
Ay, pero no.
Sí, 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 gusta lle moito. Todo mi panse todo contento.
Sí, sí, emocionase con...
Sí, sí, sí. Y con esta, vamos, está o coche, ya sabe a o coche de memoria esta canción.
Pues marchamos con Black Keys. Black Keys, pero non Ice, ignorantes.
Keys.
De teclas. Gracias, Marquiños.
A todos.